Dobrý večer. Hostem teď vysílání večerního radiožurnálu je Linda Čihařová, což je designérka. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Designérka, výtvarnice, která absolvovala výtvarnou školu Václava Holera v roce 2008 Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru konceptuální a intermediální tvorby akademické malířky Adély Matasové a docenta akademického malíře Jiřího Davida. Ta vaše práce byla vždycky zaměřována směrem ke krajině, také vlastnostem životního prostředí a lidské roli v něm. Jaká je ta vaše role v něm?
No, moje role je určitě jako všech ostatních. To znamená, že jsem konglomerátem mnoha organismů a produkuju kyslík, teda produkuju oxid uhličitý, konzumuju kyslík, konzumuju spousta jiných látek, produkuju jiné. A kromě jiného mám vědomí, skrze které se snažím si zvědomit to, co vlastně tady dělám na tom světě.
Co tu chcete dělat?
Já jsem chtěla vždycky tvořit. Přišlo mi to, že to je to, co mi jde. A poslední dobou mi to ale nestačí. A chtěla bych zlepšit naše životní prostředí, ať už tím, co dělám, nebo tím, na co poukazuji.
Mně to přišlo, že to máte v hlavě už hodně dlouho. Já musím zmínit třeba šperky z elektroodpadu, které jste dělala s uměleckou skupinou Trashmate. Ještě to funguje?
Ano, Trashmate funguje, spravuje ho firma, která nás do toho přivedla a pořád vyrábí ty šperky. Já jsem to teďka předala tu výrobu, protože není potřeba, abych vyráběla každý jednotlivý kousek, ale pořád jsou k dostání a jsou k mání.
Vy vlastně, když to řeknu velmi jednoduše, společnými silami se snažíte oživovat takové ty staré části, dejme tomu elektrozařízení, nejrůznější recyklované materiály, používáte, dáváte tomu v podstatě nový život. Je tady něco, co mě vždycky leží v hlavě v té souvislosti, kdy se musím zeptat, co toho člověka k tomu vede. Jestli už v dětství jste měla takové to puzení a tu touhu a chodila jste třeba na ty smeťáky a tam jste si vybírala nějaké věci, které jste rozebírala, dávala jim v podstatě ten nový život už tenkrát. Jen tak jako nebyla tam žádná myšlenka, ale v podstatě teď se ukazuje. Tak bylo to?
No, bylo, nechodila jsem tedy na smeťáky, tomu jsem neměla přístup, ale pamatuju si dobře.
To je škoda, ne?
No, tak. Pamatuju si dobře, že sousedka přinesla mi, ona pracovala v telekomunikacích, nějaké zbytky těch bužírkových barevných drátů. Bylo jich malé klubičko, ale já jsem si je tak šetřila, a aby mi to vydrželo na co nejdéle, a pak teďka po 30 letech nebo 25 jsem jí dostala plnou bednu, dělej si z toho, co chceš. Tak to jsem si na to vzpomněla, že se to tak bumerankem vrátilo obloukem zpátky. Ale nejenom třeba takové drátky, ale pamatuju si, tak když jsem byla malá, tak ještě celkem ten konzumní styl nebyl tak rozšířený, všeho bylo málo. Ty obaly třeba barevné, když byly nějakým způsobem změňavé, zlaté, třpitivé, no to já jsem to hned, jsem si to schovávala, něco jsem si z toho dělala. Tak to jo, ale mně se líbily všechny materiály, já jsem se moc neomezovala nikdy.
Dečehářová dnes ve vysílání večerního radiožurnálu.
Večerní radiožurnál
a Patricie Strouhalová.
Designérka Linda Čihařová ve vysílání večerního radiožurnálu. Já musím říct, že z vaší výtvarné činnosti obrazy jsou třeba inspirované mikrobiologií, vznikem života na zemi, malými, ale i velkými ekosystémy, mikrobiem i koloběhem vody. Zrovna třeba teď na univerzitě v Pardubicích je vystaven soubor akvarelových pláten inspirovaných tou mikrobiologií. Co vás na tom baví? Co vás k tomu vede?
Mě vždycky bavilo zjišťovat informace o tom, jak ten svět náš funguje, a poznávat něco víc, než jenom ta vnější slupka je, protože v dnešní době už máme spousta poznatků a ta tomu dává další rovinu, tomu, jak o tom všem přemýšlíme.
Když o tom přemýšlíte a říkáte, že vás baví hledat si ty věci a vzdělávat se, tak proč podle vás je dobré, aby se člověk vlastně vzdělával, celoživotně se vzdělával, když už je dospělý, když už je hotový?
No, nevím, jestli to platí pro každého, ale mě to rozšiřuje obzory, inspiruje mě to a ve velké míře to znamená, že já s nějakou určitou dobu se nadchnu nějakým tématem, třeba mikrobiologií nebo bakteriemi a pouštím si samozřejmě, dneska je to ideální, protože internet, musí si tam člověk ty informace třídit, aby se dobral těch správných, ale je tam těch informací dost, takže se dá i takhle samostudiem. A taky je fajn, že se může o tom bavit i s nějakými spřátelenými vědci a ještě si to nějak víc prohlubuje. Akorát jsem zapomněla, co jste se přesně ptala, já jsem se v tom zamotala.
To nevadí. Ptala jsem se na to, jak to vlastně člověk má, když je dospělý a hotový, tak proč by se měl vzdělávat, nebo proč to takhle vycítíte zrovna?
Jo, protože ten náš počítač, co máme v mozku, tak ten funguje tak, že spojuje ty jednotlivé informace, pocity, zkušenosti a čím víc mu tam dáme těch vstupních, těch zdrojových věcí, těm kreativněji může pracovat.
No, když může pracovat kreativněji, tak jak toho využíváte teď, co by třeba maminka dvou dětí? Kde tam se to zase potkává?
No, když maluju, tak to teda musím oddělit, protože se na to potřebuju soustředit. Ale je pravda, že já mám tu výhodu, že se dokážu do toho vpravit docela rychle. Takže mi stačí mít hodinku, dvě, tři. Čím je ten časový prostor delší, tím je to lepší. Ale můžu se k tomu vracet a rychle do toho naskočím. Ale potom, zase to se týká té tvořivosti, taky využívám s dětma jiným způsobem. Vyrábíme různé věci z různých materiálů.
Hračky a děláte?
Taky, no. Povídáme si i o těch bakteriích třeba.
Na co se ptají? Jedno je školní a jedno je ještě stále předškolní.
Jo, tak to předškolní se na to neptá. To se ptá, mami, na co máš tady ty obrazy?
A na
takže
co?
Takže to mě výborně uzemňuje. Říkám, no vlastně, na co to je, jo? A já sama si musím sobě odpovědět, no vlastně, protože si to koupila tady paní a teď má z toho velkou radost. Ozvala se pak, že jí to dělá, že jí to těší a jak jí to taky třeba inspiruje, tak to mi potom potěší a zase si říkám, jo, asi to má smysl.
Kolikrát si tohle člověk musí říct, má to smysl?
No, ne tak často, jenom občas.
Tak to je dobře. Vy jste také v podstatě říkala, že jste si dlouhou dobou přála být takovým tlumočníkem mezi přírodou a lidmi a v podstatě využít tu schopnost, kterou máte, vyjádřit se obrazově. Ten tlumočník mezi přírodou a lidmi, proč jste to pojmenovala jako tlumočník?
Protože mně přišlo, že jsem ochotná delší dobu se soustředit třeba na nějaké místo v krajině nebo vůbec ho vnímat i, nechci říct, tím způsobem to ne, ale trpělivěji. A pak mi to říkalo věci, které jsem měla pocit, že třeba jiní přehlédli, protože to vnímali rychleji a prostě to třeba nevidí.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Výtvarnice a designérka Linda Čihařová ve vysílání večerního radiožurnálu. Já bych teď chtěla zmínit vaši diplomovou práci, která se jmenovala Emokraj a v ní jste se snažila upozornit na vpád lidské technické energie do příměstského přírodního prostředí. Na co všechno jste se snažila poukázat a na co nakonec jste poukázala?
Já jsem asi se ze začátku nesnažila na nic poukázat, já jsem jenom chtěla zjistit, co se stane, když do toho příměstského přírodního prostoru, což byly dvě takové menší bažantnice a mokřad a louka, když tam budu chodit často a budu tam trávit hodně času. Co se stane, jak se budu cítit v těch různých místech a to jsem se snažila vlastně převést do takové tabulky, protože se takové tabulky emocí a zkoukat se na to, co to se mnou dělá. A pak jsem tam začala chodit i v noci, protože v noci je to zase úplně jiná energie, v noci je to všechno klidnější a do hry vstupují ty primární lidské emoce, jako je strach a nejistota v místě, které dokonale znáte, tak najednou a víte, že vlci tam samozřejmě nežijí, že jo. A tak to si odfiltrujete, ale přece jenom říká, no a co nějací divní lidi, no a přece tady žádní jako divní lidi nemají co dělat, že jo, takhle na kraji tam nikdo nechodí a stejně tomu člověk čelí. No a je to zvláštní, člověk by si řekl, tam nic se tam neděje, nikdo tam není. A stejně se mi tam stalo pár takových dobrých zážitků. Já jsem tam chodila s kamerou, já jsem to natáčela a stalo se mi, že jsem natáčela takovou silnici malou, která kolem toho lesíku vede a z ničeho nic projelo strašnou rychlostí. Dvě auta za sebou, ještě hned třetí v závěru, ale že si to tam, že se tam honili nějací pubertáci pravděpodobně, ale to najednou dodalo něco tak zvláštního tomu prostoru a uvědomila jsem si, že to je to, jak do toho prostoru vstupujeme, vlastně, nechci říct jako bezohlednost, ale taková jako agresivní síla s těma strojema, autama, všítou mechanizací. Dává nám to úplně jiné možnosti, jinou sílu, než máme přirozeně.
Vy v těch posledních letech jste spolupracovala třeba na několika projektech i s vědeckými laboratořemi. Tohle, ta vaše diplomová práce Emokraj, to nebyla asi vědecká práce, to asi jako vědeckou práci označit nemůžeme, ale ty vaše návštěvy v těch vědeckých laboratořích, tam byl důvod proč, jako co jste se tam naučila, co to vlastně jako člověk v sobě má, nebo vy máte, abyste potom to zúročila v tom tvůrčím procesu, který má v podstatě být výsledkem, jehož má být předání nějaké emoce. Nebo aspoň já to tak chápu.
No úplně poprvé se mi to stalo, když to jsme byli ještě na škole a nevím už přesně ten důvod, ale začala jsem studovat, nebo začala jsem si všímat tvarů v krajině, které se opakují, ale ne v krajině, v přírodě. To znamená nějaké geometrické útvary, to, že květiny se formují do určitého tvaru, jsou to jak fraktály, tak různé spirály a brouci taky, všechno to má to určitou symetrii a tak jsem se v tom snažila najít nějakou spojitost a dostala jsem se až k obrázkům z průnikového elektronového mikroskopu, který prosvěcuje tu hmotu skrz naskrz a nejčastěji teda jsou to atomy, které se tím způsobem studují, protože obyčejná hmota, to by tam byl jenom šum, takže to musí být vloženě ty atomy. A tam člověk uvidí nádherné geometrické obrazce složené ze svíticích bodů a říká si, to není možný, že to je tak krásné. A tak jsem se o tom chtěla dozvědět něco víc, a protože jsem sice stydlín na entou, ale musí se to nějakým způsobem trénovat, tak jsem prostě, mě to tak napadlo, že zajedu nebo domluvím se s ústavem v Řeži, kde to studuju, a zajela jsem tam a říkám, já jsem tady, mně se to líbí. Neukázali byste mi něco pěkného, co tady máte? Oni byli úplně nadšení, byli strašně ochotní. Dneska nevím, jestli bych na to tu odvahu měla, ale...
Proč ne?
Jo, asi jo. Asi jo. A tak mě vlastně hodně podpořili v tom, že to můžu zkoušet i dál, že můžu kontaktovat další lidi, co něco zkoumají a učit se od nich a inspirovat se od nich. A já mám s nima ty nejlepší zkušenosti, všichni lidi, které jsem potkala, tak mě nikdy neřekli, proč to je nesmysl, tam nám, tady nám k ničemu nepomůžeš, jenom nás budeš zdržovat, to vůbec. Přesně naopak. Byli vždycky strašně sdílní a ochotní ty svoje věci předat.
Výtvarnice a designérka Linda Čihařová ve vysílání večerního radiožurnálu. Vy jste říkala, že vaší touhou je zachovat vlastně naše prostředí v tom nejčistším možném stavu. Tak co proto vy sama doma děláte? Co vám je sympatické?
No, snažíme se na všech frontách aspoň trošku. Samozřejmě nějaké ty snahy typu zero waste, to ještě nejsme tak daleko, ale myslím si, že člověk nemusí hned dosáhnout 100% úspěchu, že každá věc, kterou využijeme znova, každá věc, kterou jako spotřebujeme tím nekonzumním způsobem, tím myslím, že ji znovu použijeme, nebo použijeme míň vody, použijeme méně chemie na čištění všeho, tak každá ta troška se počítá.
Jste typ, který chce a dělá to, že říká lidem okolo, co by měli dělat a jak by to měli dělat?
No, to se vůbec neodvažuji.
A proč ne?
No, protože si dobře uvědomuji, že každý z nás má úplně jiné osudy, podmínky a možnosti a každý dělá to, co může, ale myslím si, že je fajn, když to dělá to, co může.
Vás v poslední době obohatil vlastně komunitou podporované zemědělství. Tahle myšlenka, tenhle projekt. Proč? Co vám to dává?
Já jsem se k tomu dostala náhodou, vlastně naše sousedka mě k tomu přivedla a já jsem v první chvíli jsem si myslela, dobře, tak budu mít zeleninu z farmy, kterou znám, která vím, že pěstuje ty rostliny bez chemie, věnují té půdě svoji péči, snaží se tu půdu vlastně oživit, aby byla plodnější, nepoužívají pesticidy a tak dále. Ale jako bonus jsem získala skupinu lidí, která bydlí relativně blízko, kterou bych jinak vůbec nepoznala, kteří jsou mi názorově blízcí, můžeme si pomáhat, radit se, společně nakupujeme spousta jiných věcí od drobnějších farmářů v Čechách.
Mm-hmm. Je ten život v té komunitě třeba i v něčem mimo tohle, co jste popsala, obohacující?
No určitě. Teďka zrovna bych mohla říct jeden případ. Jedna holka pořádá kurzy kvašení zeleniny, klíčení o všech možných semínek. Teď jsme spolu zkoušeli vyrábět kimči. Je to něco, co jsem věděla, že existuje, ale používala jsem to v nějaké omezené míře. A ona dokáže vlastně inspirovat toho člověka, aby to používal třeba ještě víc. Sama teďka si zakládá svůj živnost na toto téma a bude pod jménem divoženka v kuchyni, takže doporučuju.
A vy jste v kuchyni taky divoženkou?
Ne, můj vztah k vaření se tak průběžně proměňuje. Samozřejmě s dětmi jsem se o to začala zajímat víc a člověk chtěl mít kvalitní suroviny, ale to denodenní vaření mě trošku udolávalo, takže musím říct, že mě to přestávalo bavit chvílema. Ale zase ty suroviny, které teďka mám, tak to je radost to používat. Mm-hmm. Takže se zase, myslím, že se zase lepší.
Jak máte zahradu, jo? Tam pěstujete všechno.
Ne. Teď myslím suroviny právě z té KPZky, z toho komunitou podporovaného zemědělství. Máme mléčné výrobky ve vratných oblech, což je jedna věc, která mě dlouho trápila, že jsem nakupovala v plastu a teď už nemusím. Máme maso v biokvalitě od drobných farmářů, který vím, že to pomůže.
Ale ta vaše zahrada mě zajímá.
Naše zahrada. Aha. No, já tam toho pěstuju málo, protože to je fuška, ale jsem tam, snažím se třeba aspoň hrášek, pár rajčátek, špenát, něco takového, co dá tu přidanou hodnotu, že třeba špenát si člověk nekoupí v té nejlepší kvalitě jen tak v nějakém velkém obchodě, v supermarketu. A navíc ty děti vidí, jak to roste, jak to vypadá, když to ještě nezralé. Ještě to nesmíš trhat, až to bude zralé. Můžeš to sníst i nezralé, musíš to sníst i s lupkou, aby to teda za to stálo. No a tak.
Jsou to vzpomínky na dětství, které jste takhle prožívala a snažíte se v podstatě svým dětem dopřát to, co jste měla vy?
No, tak určitě to dobré, což jsem toho měla spoustu, tak bych ráda. Je teda pravda, že moje maminka, když jsme byli malí, tak se taky snažila pěstovat ty mrňavé mrkvičky a byla to taky hrozná dřina. Ale takhle úplně to nedělám, protože mám teďka možnost mít ty suroviny od někoho jiného. Ale vím, že to jde. No a my jsme trávili čas hodně taky u dědy, babičky na Vysočině a to nám taky hodně dalo. Tam jsme se seznámili se zvířatama, slepicema, ovcema, jak se o ně starat. A bylo to pro mě hodně důležité.
Tohle, co všechno popisujete, takový ten běžný praktický život, co sebou nese, tak zase se vrátím v podstatě k té vaší profesi výtvarnice, designérky, člověka, který tvoří a vytváří. Je tady pro mě vždycky důležité pochopit, kde ten člověk jako splývá, s čím potřebuje splynout, kdy nebo kde tenhle pocit máte, aby potom v podstatě mohlo přijít to tvoření.
No, tak mám to samozřejmě v přírodě. Ale mám to třeba, i když čtu nějakou pěknou knížku a tak. Ale co se týká té přírody, tak ta je skvělá v tom, že my jsme vlastně vytvořeni k tomu, aby jsme ji rozuměli, aby jsme ji vnímali a nasávali a dělá nám dobře. Dělá nám dobře, když v ní pobýváme. A mně se to konkrétně stalo teď nedávno, už je to nějaká doba, ale v Norsku, když jsme byli na dovolené, byli jsme tam 5 týdnů a bydli jsme skoro každý den pod stanem asi až na 3 výjimky nebo 4. Z těch 5 týdnů byli jsme tam s 1,5 starým synem a ještě dcerou, ta měla tak 4,5. A bylo to úplně fantastické. Bydleli jsme, jak jsme měli ten stan, nebyli jsme vázaní vůbec ničím, absolutní svoboda. V Norsku můžete stanovat téměř všude, takže my jsme jeli po pobřeží a stanovali jsme na plážích, nejluxusnější místa, jaký si můžete představit. Vařili jsme na pláži všechno. A to, že zrovna foukalo, bylo třeba 10 stupňů a moře bylo studené, to nám vůbec nevadilo.
Jste se koupali?
No, každý den.
Vážně?
No tak nějaká hygiena musí být, jo. Já jsem zjistila, že já už do té vody lezu ne proto, abych se umyla, ale protože mi to dělá dobře.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Výtvarnice a designérka Linda Čihařová tady ve večerním Radiožurnálu popisovala ty svoje zkušenosti z cestování po Norsku 5 týdenní, které jste měla vlastně se svými malými dětmi a manželem. Říkala, že jednou tak za 2 roky si dopřejete nějakou takovou delší cestu. To cestování Norskem ale vy jste i zpracovala. Čistě prakticky. Takže kdo by chtěl, tak v podstatě se může nechat vámi a vaší cestou inspirovat.
Určitě, no já jsem si uvědomovala, že spousta lidí třeba si neuvědomuje, že to je možné, že to i s malými dětmi není žádný problém, že se dá spát ve stanu, že se dá vařit normálně na vařiči a někdo by si třeba řekl, no jo, a jak se vlastně, jak se myjete, v čem perete, všechny tyhle ty čistě praktické rady, tak jsem se snažila všechno to, co se nám osvědčilo, do úplně krátkých odstavců sepsat a dala jsem to na facebookovou stránku Cestování Norskem. Takže tam to najdete, nezabere vám to víc než 30 minut čtení určitě.
Uh-huh. A jak se tam teda pere?
No, já jsem si sebou brala lavor, ten byl hodně důležitou součástí, tam jsme dělali spoustu věcí v lavoru a normálně měla jsem sebou žlučové mýdlo, protože to je v přírodě odbouratelné a nepoškozuje životní prostředí a ve žlučovém mýdle vyperete úplně všechno. A protože v kempu jsem prala v pračce vlastně jenom jednou, ono se to tam docela těžko suší. My jsme totiž cestovali každý den, skoro jsme se posouvali na jiné místo. Kdyby jsme někde zůstali, tak si napnu šňůru a za 2 dny to tam vyschne. Ale protože jsme cestovali, tak jsem to vlastně prala a sušila po jednotlivých kusech oblečení. Jedny dětské tepláky, jedno tričko. Dávala jsem to na tu desku přední u auta, tam vždycky pražilo slunko, tak tam to uschnulo vždycky během 2 dní, jednoho dne.
Mm-hmm. Ale tam je docela draho v Norsku.
Je. My jsme si vezli hodně potravin sebou, těch, co se nekazí, ale chodili jsme kupovat teda do supermarketu všechno ostatní, co jsme potřebovali, nějaké mléko nebo jogurty nebo ryby, protože třeba takový losos tam stojí skoro stejně jako mrkev. Takže, ale mrkev je tam samozřejmě drahá, protože dovez mrkev ze Španělska do Norska samozřejmě stojí nějaké peníze. No, ale samozřejmě dá se hodně těch věcí si vzít sebou.
Mm-hmm. Vy jste jednou řekla, že svět se mění a změní se, že to je v celku nevyhnutelná věc a že je třeba být připraven. Tak jak se v podstatě připravujete, nebo jak se na to díváte, přizpůsobovat se novým věcem? Nakolik vám v tom třeba pomáhá i ta vaše tvořivost?
No, řekla bych, že člověk to hodně vnímají u těch dětí, ale ty se přizpůsobují sami, ty nepotřebují moc vedení, ty se do každého prostředí začlení. Ale tak nějak nestagnovat v tom svém názoru na svět, že může se to klidně za rok změnit. Jo, něco se naučím jiného, můžu dělat něco jiného, nebo prostě mít ten přístup, jak bych to řekla. Myslím si, že ta kreativita se prolíná všemi obory, že jak vědci jsou velmi kreativní v tom, že musí napadnout, jak zkombinovat různé věci, aby došli k něčemu novému, tak každý, co něco vytváří, nebo i když jim vaříte, vlastně ve všem ta kreativita je a člověk se jí nesmí bát použít. Když přijde nějaká změna, tak se jí otevřít a nesnažit se zuby nechty držet na tom, co už bylo, protože může přijít něco nového.
Dobře, ale tam nechci říct, že většina lidí, ale někdo má pocit toho strachu.
No, všichni máme strach.
Tak jak to překonat?
Radostí z toho, vlastně, že mě to baví. No. Že musím říct, jo, tak je to něco nového, ale ono by to mohlo být docela zábavné.
V podstatě by mě zajímalo, když se vrátíme třeba k té vaší tvorbě. Vy teď připravujete, bude to tady v Praze 9, těsně po Velikonocích, výstava na tamní radnici a také víkendové akce Hydrant ve studiu Bubeneč v Řeporyjích.
Bubec.
Jo, ano, pardon. A tam má být téma vody. Jak je pro vás důležité tohle téma a jak ho vlastně přivedete nebo přivádíte k životu?
No, voda je úplně všechno, jo. Voda je z velké části, my se s ní sestáváme. Voda je to plynutí vůbec všeho pro mě. Třeba voda je takovým krevním oběhem planety, že ty živiny přináší, odnáší, čistí. Voda je prostě úplně fantastická. Vždycky, když ji piju, tak jsem z ní úplně nadšená. A právě na té výstavě to se tak sešlo náhodou, mě oslovili, budu mít obrazy, které se budou, co se inspirují vlastně tím, co voda umožňuje vzniknout. To, že ve vodě vznikl život kdysi dávno, to, že se tam smíchaly ty různé molekuly a něco nového vzniklo, tak o tom budou ty moje obrazy v tom bubci, na tom hydrantu.
Když se vrátím zpátky k té tvorbě, kterou jste dělala s uměleckou skupinou Trashmate, a to byly ty v podstatě šperky, šperkařina, co všechno jste se musela naučit a co vám to dalo, kam vás to posunulo za řemesla? Protože já jsem některé ty vaše věci viděla, to je velmi titěrná práce. Řemeslo, které musíte zvládnout, ale to je věc, která potřebuje nejenom jaksi nějakého uměleckého ducha, ale zvládnout i to řemeslo, to není nic jednoduchého.
Tak já to trénuji od 2 let, že? Ale no, tak já jsem se jako řemeslné věci, co se týká zlatnictví, to jsem se nenaučila. To spíš ten přístup k tomu designu, protože já původně nejsem designer teda. A takže to zase ty spolupracovníci moji mě naučili, jak tomu přistupovat od toho návrhu k nějaké realizaci. Já jsem byla spíš vždycky ten člověk, který z nějakého materiálu něco živelně vytvoří. A tady musí člověk vlastně přemýšlet o tom, jestli to bude se dát vyrábět ve větším množství, jestli ten materiál ho bude dost a jakým způsobem se ta výroba bude provádět, i když ten člověk už to sám ručně dělat nebude. Takže je to trošku jiný přístup.
Uh-huh. A teď pro děti hračky, které vás lákají?
Teď jsme vyklízeli na chalupě starou kůlnu a našla jsem tam zbytky kosišť a z rozbitých slunečníků. A tak jsme si z toho teďka vyrobili s dětma takové dřevěné hračky. A je to i něco, v čem bych trochu chtěla pokračovat. Zrovna mám nějaké další odřezky od nás z takové místní truhlárny, která dělá restaurátorství, tak má krásné tvary. No, tak je to skvělé, že děti vidí, že můžou se stát součástí toho kreativního procesu, že to dělají se mnou, že pomůžou mi to navrhnout a pak z toho mají radost, že si s tím hrajou. Nebo si
můžou to i rozbít?
Jasně.
Linda Čihařová ve vysílání večerního radiožurnálu. Tak doma pozdravujte. Děkuju pěkně.
Děkuju, nashledanou.